And he's saying to Hamilton, what did you do?
He brake tested me.
Break Test, ένα podcast για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με τον Κώστα Λεώνη και τη Μαρία Δρεάδη.
What the going on?
Γεια σας φίλοι, είμαι ο Κώστας Λεώνης και έχω δίπλα μου την...
Μαρία Ανδρεάδη.
Και αυτό είναι το Break Test.
Ένα καινούργιο podcast για τη Φόρμουλα 1 και όχι μόνο. Θα συζητήσουμε Φόρμουλα 2, Φόρμουλα 3, F1 Academy.
Ό,τι τρέχει λίγο πολύ και ό,τι βλέπετε και στο Plus. Αλλά γιατί Break Test, Μαρία?
Είναι λίγο Φέταλ Μπακού, 2017. Θα το καταλάβετε από το intro.
Εντάξει, είναι και λίγο άτακτο εδώ που τα λέμε, γιατί θα το πάρουμε λίγο σοβαρά, αλλά όχι και τόσο σοβαρά, να ξέρετε. Γενικά, να σου πούμε ότι θα σκοπεύουμε να είμαστε κάθε εβδομάδα μαζί, μισή ωρίτσα, να τα λέμε, να αναλύουμε τι γίνεται. Όταν δεν έχει αγώνα, θα είμαστε πάλι μαζί, θα πιάνουμε την ειδησιογραφία. Αλλά σήμερα έχει αγώνα. Όχι σήμερα, αυτή η εβδομάδα έχει αγώνα, οπότε θα πιάσουμε Σιγκαπούρη.
Και από πού να πρωτοπιάσουμε αυτή τη Σιγκαπούρη, Κώστα?
Από την εκκίνηση.
Από την εκκίνηση, ωραία. Ας πιάσουμε λοιπόν Μακλάρεν.
Ας πιάσουμε Μακλάρεν. Κοίτα, πριν τη σύγκρουση, να πούμε ότι ο Νόρις, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, παρόλο ότι ήταν πίσω τον πιάσει στην εκκίνηση, έκανε πάρα πολύ καλή εκκίνηση και γενικά διαχειρίστηκε όλο το πράγμα με την επιθετικότητα και το τσαγανό που πρέπει να έχει ένας δυνάμος πρωταθλητής. Άρα αυτό το πιστώνω. Νομίζω ότι έτσι όπως πήγε δίπλα στον Πιάστρι, ούτως ή άλλως και χωρίς όλα αυτά που γίνανε, θα τον έπαιρνε. Δηλαδή λίγο πιο πέρα θα τον έπαιρνε. Αλλά έγινε αυτό που έγινε.
Ναι, ήταν ένα περίεργο συμβάν, η αλήθεια είναι. Γιατί δεν θεωρώ ότι ήταν λάθος του Νόρις απαραίτητα. Είναι στον πρώτο γύρο, πρώτο Σικέιν. Τέτοιες επαφές είναι αναμενόμενες. Απλώς είναι πρόβλημα η διαχείριση της Μακλάρεν. Και αυτό φάνηκε από τον εκνευρισμό του Πιάστρι. Γιατί ο Πιάστρι ούτως ή άλλως είναι ένας οδηγός που δεν εκνευρίζεται εύκολα. Οπότε από τη στιγμή που έβγαλε λίγο δόντια για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν, ακόμα και όταν έχουν γίνει άλλα και άλλα συμβάντα, δηλαδή και στην Ουγγαρία πέρσι, όταν του είπε να αλλάξουν τις θέσεις, δεν είχε δείξει τέτοιο εκνευρισμό. Νομίζω κάτι λέει για ένα τεταμένο κλίμα μέσα στην ομάδα.
Το κλίμα ήταν τεταμένο, το ένιωσα και στο Βέλγιο που είχα πάει. Εννοείται ότι υπήρχε αυτό. Μου είχε κάνει εντύπωση πέμπτη απόγευμα που δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα. Έβλεπες ότι και οι δύο ήταν σκυθροποί, ήταν. Λες και είχε γίνει κάτι, που φυσικά δεν μάθαμε ποτέ αν είχε γίνει κάτι. Ίσως απλά να ήταν η διάθεσή τους. Το θέμα είναι ότι. Εντάξει, τώρα έβγαλε νεύρα και τώρα ακούσαμε κάτι, γιατί υπήρχε κάτι να μιλήσει για τον teammate του. Αλλά είναι ο δεύτερος αγώνας που τα πάει άσχημα. Είναι και τον Μπακού. Και είναι πολύ παραπάνω από το δεύτερο αγώνα που ο Νόρις είναι πιο γρήγορος ή πιο αποτελεσματικός. Όχι απαραίτητα πιο γρήγορος, γιατί κάποιος θα πει ότι στις κατακτήριες ήταν πιο μπροστά ο Πιάστρι. Αλλά εν τέλει ο Νόρις κλείνει το τριήμερο και παίρνει κάτι, ένα ψυχουλάκι.
Ναι, σίγουρα μαζεύει τη διαφορά από τον Πιάστρι, γιατί φασούλη το φασούλη, γεμίζει το σακούλι.
Και κοίτα τώρα τι γίνεται. Εντάξει, ωραία. Μπορεί ο Νόρις να ήταν δίπλα του, αλλά αυτό που οδήγησε στην επαφή ήταν μια επαφή που είχε με τον Verstappen. Και ο Verstappen καταρχάς έχει ξεκινήσει με την μαλακή γόμα. Δεν έχει κερδίσει απολύτως τίποτα στην εκκίνηση. Δεν ξέρω καν αν τον ενδιαφέρει να κερδίσει κάτι στην εκκίνηση, γιατί είχε βάλει το μονοθέσιό του σε μια κλίση η οποία έδειχνε ότι μάλλον δεν πήγαινε για να πάρει την πρώτη στροφή. Και όταν ήρθε η ώρα του τελειώματος από το ΕΣΑΚΙ, παραδόξως επιταχύνει πάρα πολύ αργά. Δεν είναι break testing, δεν είναι οδηγία συγγνώμη.
Όχι ακόμα.
Αλλά από την άλλη, αναρωτιέσαι αν εν τέλει κοίταζε πίσω, ήθελα να του φέρει δίπλα-δίπλα. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Verstappen μπορεί να έχει ελπίδες μόνο αν κάτι συμβεί στους δύο της McLaren.
Αυτό ήθελα να σου πω, ότι από εδώ και πέρα ο Νόρις πρέπει να κοιτάζει κιόλας και τον να διαφυλάξει αυτή τη δεύτερη θέση. Γιατί εάν χάσει αυτή τη δεύτερη θέση, αυτό απαιτεί πολύ μεγάλη γκαντεμιά από τη δική του την πλευρά και πολύ μεγάλη τύχη από την πλευρά του Verstappen. Γιατί εντάξει, είναι μεγάλη διαφορά, δεν μαζεύεται τόσο γρήγορα στους επόμενους 6 αγώνες. Πάντως, αυτό που μου κάνει περισσότερο εντύπωση είναι ότι η ίδια η McLaren, παρόλο που βλέπουμε αυτά τα μικροξεσπάσματα και από τις δύο πλευρές, και από τις δηλώσεις του Νόρις και από τις δηλώσεις του Πιάστρη, επικοινωνιακά προσπαθούν να το καλύψουν πάρα πολύ. Δηλαδή, είδες τι έγινε με την τελετή απονομής, που ανέβηκε η υπόλοιπη ομάδα πάνω στο πόντιουμ και υπήρξε πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό στα social media. Το ότι ήταν ο Λάντο Νόρις εκεί μαζί με την ομάδα, ότι ο Πιάστρη δεν ήταν εκεί και αν ήταν σκόπιμο και όλο αυτό, δεν θεωρώ ότι ήταν σκόπιμο.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Μα και δύο έπρεπε να είναι στο πεν. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό θα μπορούσε να το έχει σκεφτεί και η ίδια η Liberty. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι που είναι στην πίστα και διοργανώνουν και τις εκδηλώσεις, ότι υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να βγουν πρωταθλητές. Τους είχαν ετοιμάσει στον μπαλκόνι και όλο αυτό το πράγμα που είδαμε. θυμάμαι, θα έπρεπε να είναι και οδηγία εκεί πέρα. Δεν θα έπρεπε να είναι. Ό,τι υποχρεώσει και αν είχαν, θα μπορούσαν να τις κάνουν μετά. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Αλλά οκ, okay, λάθη γίνονται.
Ναι, αυτό μου φάνηκε περισσότερο σαν ασυνεννοησία. Γιατί η ίδια η McLaren είπε ότι ουσιαστικά ήταν μια φιέστα για τους μηχανικούς, για τους ανθρώπους της ομάδας και όχι τόσο για τους οδηγούς. Γιατί οι οδηγοί οποιοδήποτε αποτέλεσμα το γιορτάζουν στον καλά της FIA στο τέλος της σεζόν. Απλώς έτυχε εκείνη την ώρα Λάντο Νόρις να κατεβαίνει από το βάθρο και ότι οι ίδιοι μηχανικοί πήραν μαζί του τον Λάντο και τον έφεραν πάνω στην φιέστα αυτή που διοργανώθηκε. Ο Όσκαρ Πιάστρι απ' την άλλη κατευθείαν μόλις βγει από το μονοθέσιο πηγαίνει να ζυγιστεί από την FIA και ξεκινά τις υποχρεώσεις του με το Media Pen. Οπότε νομίζω ναι, ότι ήταν λάθος χειρισμός επικοινωνιακός, αλλά όχι ότι έγινε κάτι σκόπιμα.
Ναι, ναι, όχι, και εγώ δεν βλέπω κάτι εκεί πέρα. Όπως και αυτό το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει με τον Πιάστρι να βγάζει το radio από όταν του μιλούσε ο Ζακ Μπράουν, καταρχήν δεν ξέρω αν είναι όντως έτσι, αν όντως είναι ή είναι κάπως σειραφή αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Αλλά ακόμη και αν έγινε έτσι, εντάξει, είναι λογικό. Στους παλμούς που βρίσκονται οι οδηγοί και στην. Εντάξει,
και στη Σιγκαπούρη, έτσι.
Και στη Σιγκαπούρη, την εξάντληση και όλα αυτά, λογικό να μην έχεις πολύ υπομονή. Εντάξει. Νομίζω ότι λίγο πολύ. Όσοι δεν κερδίσαν, να αφήσει έξω τον Ράσελ, έτσι. Και άλλους αυτούς που τα πήγαν καλά και μερικοί που τα πήγαν καλά γκρινιάξαν. Δηλαδή θέλω να πω ότι γκρινιάξε περίπου από τη δεκάδα, οι 8 στους 10 γκρινιάξαν. Αφήνω και έναν δηλαδή, σίγουρα δεν γκρινιάξε ο Ράσελ. Αφήνω και έναν, μήπως υπήρχε κάποιος άλλος χαρούμενος.
Πάντως οι υπόλοιποι
δεν ήταν πολύ χαρούμενοι.
Ίσως ο Μπέρμαν να μην γκρινιάξει.
Ίσως δεν τον ακούσαμε, αλλά τέλος πάντων ο Μπέρμαν ήταν από τους χαρούμενους. Όλοι οι άλλοι τρελαθήκαν στην γκρινιά. Δηλαδή. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
Να πούμε ονόματα, να θίξουμε οικογένειες.
Εννοείται. Μα ο Θεούλης ο μοναδικός είναι ο Αλόνσο. Εντάξει, το τι είπε μετά το στόμα του δεν περιγράφεται, δεν μπορούμε να το πούμε. Τα έχετε δει, πιθανότατα.
Και από τα social media περισσότερο, γιατί η κάλυψη δεν τα έδειξε όλα αυτά. Όλο αυτό που έγινε με τον Lewis Hamilton που έχασε τα φρένα και εκεί ο Φερνάντο Αλόνσο έδωσε πραγματικά ρεσιτάλ. Εντάξει, αδιανόητο. Είναι χρυσός αυτό το παιδί. Και το τονίζω το παιδί, έτσι.
Μα είναι παιδί. Είναι αιώνιος έφηβος ο Αλόνσο, εννοείται. Το θέμα είναι το εξής, ότι έχει αλλάξει η μετάδοση. Δηλαδή το βλέπεις ότι είχαν άλλες προτεραιότητες. Λέμε ότι ο αγώνας, ας πούμε, ήταν θέλεις βαρετός, ότι δεν είχε πολύ δράση. Εγώ σου πω ότι είχε ένα σωρό προσπεράσματα. Δεν τα δείξαν. Και δεν τα δείξαν ηθελημένα. Ακολουθήσαν αυτό το δίδυμο. Οκ. Okay. Δείξαν μετά φίλους, κοπέλες, οτιδήποτε.
Είναι το καινούργιο φαινόμενο, νομίζω. Ειδικά, ξέρεις, ναι. Τώρα ειδικά οι κοπέλες των οδηγών έχουν γίνει και κατά κάποιο τρόπο influencers, έχουν αποκτήσει μεγάλο ρεύμα στα social media και νομίζω ότι είναι και μια προσπάθεια να προσελκύσεις ακόμα περισσότερο την νεολαία. Το οποίο βγάζει με νόημα, αλλά δεν ξέρω αν. Είναι το σωστό, το δέον για ένα αθλητικό event.
Για μας δεν είναι. Εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσει, εσένα δεν σ' αρέσει, το ξέρω. Να πούμε ότι στο Βέλγιο κάποια TikToker πήγε και ρώτησε τον Μπέρμαν και τον Μπορτολέτο γιατί δεν έχετε κοπέλες που είναι μοντέλα. Επειδή τις φάτσες τους, δεν ξέρω πώς το έχετε δει το βίντεο.
Ναι, και νομίζω μετά από αυτό διέκοψε και το κανάλι στο οποίο εργαζόταν τη συνεργασία μαζί της.
Ήταν TikToker νομίζω, δεν ήταν το κανάλι. Άμα ήταν από κανάλι, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά άμα ήταν από κανάλι είναι ακόμη χειρότερο, το συζητάμε. Το ζήτημα είναι ότι έχει αλλάξει μετά, έχει αλλάξει προτεραιότητες. Όλα αυτά που είδαμε μετά, γιατί και εμείς μετά τα είδαμε, όλα αυτά τα προσπεράσματα που έκανε ο Αλόνσο, ο Σάινθ που ήταν καταπληκτικά. Και του Μπέρμαν που εντάξει, δεν ξέρω αν έκανε μόνο αυτό στον Άλμπον, αλλά και αυτό ήταν. Πάρα πολύ
ήταν
καλό.
Ίσως, πιστεύω στα top 3 όλη τη σεζόν φέτος.
Ναι, μια επιφύλαξη αυτό γιατί ο Άλμπον είχε πολύ ταλαιπωρημένη γόμα. Αλλά γενικά μιλώντας ήταν όπως πρέπει να είναι.
Αξιοποίησε κάθε εκατοστό της πίστας. Εντυπωσιακό.
Και όλα αυτά τα χάσαμε και βαφτίσαμε ένα αγώνα ο οποίος δεν ήταν τόσο άσχημος. Δηλαδή από τη μέση και κάτω είχε και στρατηγική. Είχε αυτή την απόφαση του Σάινθ που του βγήκε. Και του Χάμιλτον που δεν του βγήκε γιατί έσκασε το ένα φρένο, ένας δίσκος, υποθέτουμε.
Και αυτό επισκίασε τη στρατηγική, αυτό που λες ακριβώς. Ήταν ένα έξυπνο τρίκ που θα μπορούσαν να κάνουν. Ναι. Και η Φεράρι γενικά, που έχει δείξει στο παρελθόν δυσκολία με τη στρατηγική της, κακά τα ψέματα. Ήταν ένα τρίκ που θα τους έβγαινε αν δεν είχαν αυτό το.
Φεράρι, όλα μεγενθύνονται όμως. Δηλαδή η Williams αποκλείστηκε από τις κατακτήριες δοκιμές γιατί κάνανε λάθος. Okay. Και η Φεράρι έκανε λάθος, αποκλείστηκε και χάλασε ο κόσμος. Στη Williams δεν χάλασε κανένας κόσμος. Όταν κάνει λάθος στρατηγική, ναι. Όταν κάνει λάθος στο pit stop, μπείτε στο Twitter, το ιταλικό Twitter, διαβάστε λογαριασμούς. Θα αποκτήσετε χρόνια ζωής πραγματικά από τα δικαστήρια που γίνονται. Το ζήτημα είναι ότι η McLaren πάλι τα έκανε θάλασσα στο pit. Έτσι, και δεν λέει κανένας τίποτα. Είναι παγκόσμιοι αθλητές των πίσω ομάδων. Okay, ναι, αλλά έχουν να κάνουν δύο pit stop για τους δύο οδηγούς. Σωστά, ανεκτά έστω των 2,5-3 δευτερολέπτων έστω έχουν να κάνουν πόσους αγώνες. Δεν γίνεται έτσι.
Ναι, και αισθάνομαι ότι αυτό γιγαντώθηκε ακόμα περισσότερο, ή μάλλον κατάλαβα ότι είχε γίνει πιο μεγάλος ντόρος αυτή τη φορά με τα προβλήματα που είχε η Ferrari, πέρα από τα memes στα social media, γιατί memes βγαίνουν συνέχεια. Αλλά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Lewis Hamilton έκανε ένα post στο Instagram που έλεγε ότι και στα δύσκολα μαζί, και ότι θέλω να γίνω οδηγός που αξίζουν οι τυφώζοι. Αυτό το post ίσως να το είχε κάνει στον πρώτο αγώνα τη σεζόν. Για να το κάνεις τώρα, χωρίς να έχει συμβεί κάτι συνταρακτικό, έτσι, και δύο εντός βαθμών τερμάτισαν και ο Χάμιλτον θα μπορούσε να έχει πάει ακόμα καλύτερα αν δεν είχε το πρόβλημα με τα φρένα. Σου δείχνει ότι υπήρξε μια... τον κατακρεούργησαν κατά κάποιο τρόπο. Ενώ είχε δύσκολη εβδομάδα το παιδί, έτσι είπαμε, χάθηκε ο Ρόσκο.
Ναι, ναι, προφανώς. Σε προσωπικό επίπεδο έχει πάρα πολύ τέτοιο. Αλλά ξέρεις, αυτό είναι το μεγαλείο αυτών των οδηγών, ότι μπορούν να τα βάλουν αυτά πίσω τους και να οδηγήσουν όπως πολύ μεγάλοι αθλητές το κάνουν αυτό το πράγμα. Είπες για τα φρένα του Χάμιλτον, να πω ότι εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση και σε αυτό το πράγμα, γιατί ο Αλόνσο λέει πολλά πράγματα, τα λέει με ωραίο τρόπο, αλλά λέει και αλήθειες μέσα σε αυτό. Τώρα ακούγουμε λίγο σαν content creator, τέλος πάντων. Αλήθειες, εδώ Αλόνσο.
Αλήθειες μόνο σε αυτό το podcast.
Αλήθειες μόνο. Μία από τις αλήθειες που είπε είναι ότι με έχουν μάλλον δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτό, αλλά είναι γεγονός ότι μπορούν να σε αποκλείσουν ή τέλος πάντων να σε φέρουν στα pitch επειδή δεν λειτουργεί, ξέρω εγώ, επειδή έπεσε ο ένας καθρέφτης σου. Και ρωτάς τώρα, είναι λογικό να υπάρχει αναγνωρισμένο πρόβλημα και να έχει κόψει τόσο ρυθμό με τα φρένα, που είναι το βασικότερο σύστημα ασφαλείας αυτοκίνητο, το θεωρούμε αυτονόητο πλέον, γι' αυτό δεν περνάει καν το μυαλό όταν αρχίζει να λες τα συστήματα ασφαλείας, και να μην τον υποχρεώσουν να πάει στα πίτς και να εγκαταλείψει. Γιατί, okay, δεν μπορείς να διορθώσεις αυτό το πρόβλημα. Για μένα φαίνεται πραγματικά παλαβό αυτό το πράγμα και έρχεται σε μια κατάσταση η οποία η διεύθυνση αγώνα γενικά απέχει πολύ από όλο το φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού με αυτά που αποφασίζει στη Φόρμουλα 1.
Είναι αυτό που λέγαμε, ότι δεν υπάρχει μια συνέπεια στις αποφάσεις και αυτό που, για το οποίο παραπονιούνται οι περισσότεροι οδηγοί. Στην F1 Academy, για παράδειγμα, που είναι μια κατηγορία πιο μικρή, και είχαμε και αγώνες Σιγκαπούρη αυτό το αγωνιστικό τρίμερο, θα τα πούμε συνέχεια όλα αυτά. Θα κάνουμε μια μικρή σούμα, γιατί έχουμε μεγάλο φινάλε στο Las Vegas.
Αμέ.
Επανέρχομαι πάντως στην Φόρμουλα 1 στη Σιγκαπούρη. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις στην F1 Academy έχει βγει η μαύρη σημαία με πορτοκαλί κύκλο ή όπως γράφω στα social media, the meatball flag.
The meatball, yes, έτσι είναι, ισχύει.
Ναι, αυτό. Σε άλλες περιπτώσεις, στις πιο μικρές κατηγορίες έχουμε δει να βγαίνει αυτή η σημαία για τέτοιους λόγους. Τώρα δεν ξέρω, ίσως υπέθεσαν ότι ο Χάμιλτον είναι ο Χάμιλτον, έχει την εμπειρία να το διαχειριστεί, είναι τελευταίος γύρος. Εντάξει, ας τον αφήσουμε. Δεν ξέρω, και πάλι αυτό δεν είναι συνεπές.
Ναι, όχι. Το τιμωρήθηκε τελικά για υπέρβαση ωραίων πίστας, ήταν μια σολομόντια λύση, αλλά στην πραγματικότητα δεν γίνεται έτσι. Γιατί ό,τι γίνεται στη Φόρμουλα 1, ακριβώς όπως το λες, πηγαίνει σε μικρές κατηγορίες και γίνεται άλοθη όταν η διεύθυνση αγώνα πρέπει να επιβάλλει την τάξη. Γιατί, okay, εδώ όντως ξέρουν τι κάνουν, δεν το συζητάμε, είναι οι καλύτεροι οδηγοί στον κόσμο, ή τέλος πάντων τους καλύτερους οδηγούς στον κόσμο, αλλά οι μικροί που είναι 15, 16, 17 και δεν έχουν το Θεό τους ακόμα και προσπαθούν να πάνε προς τη Φόρμουλα 1, θα αρχίσουν και να λένε: άμα τον άφησε τον άλλο χωρίς φρένα, τι έγινε που εμένα κρεμόταν μια αεροτομή τέλος πάντων. Έγινε, γιατί άμα αυτή η αεροτομή φύγει και πάει κάτω από το αυτοκίνητό σου, θα συζητάμε για δύσκολες καταστάσεις. Οπότε, ναι, αυτό ήταν ένα θέμα. Ο Αλόνσο είχε πολύ δίκιο σε αυτό το πράγμα και για την κόκκινη σημαία που είπε φυσικά για το Σάββατο. Και εκείνος είχε νεύρα επειδή ένα pit stop πήγε λάθος και πήγε αρκετά λάθος.
Μάζεψε όμως τη διαφορά.
Ναι, ναι. Ουσιαστικά αυτό που έκανε θα το έκανε, οι πιθανότητες λένε, απλά το έκανε με τον δύσκολο τρόπο. Αυτό. Και επίσης έδωσε και το βραβείο του οδηγού του αγώνα στον Ιζα Χάτζαρ, έτσι.
The trophy of the hero of the race.
The hero of the race. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο του, λοιπόν. Ο Χάτζαρ όμως πέρα από την πλάκα είχε ένα πρόβλημα στον κινητήρα. Δεν ξέρουμε αν ήταν σταθερά αυτό το πρόβλημα και δεν ξέρουμε πώς του στήχιζε. Ναι, στην αρχή του πάνε για 3 δέκατα, μετά του πάνε για 5 με 6 δέκατα. Η αλήθεια όμως είναι ότι σε κάποιους γύρους είχε πάρα πολύ καλό ρυθμό. Αν βγάλεις δηλαδή το μειονέκτημα των ελαστικών και όλα αυτά, αν το φέρεις στα ίσια με τους πρωτοπόρους, κάποια στιγμή γύρισες με τους πρωτοπόρους. Που νομίζω ότι με ένα κινητήριο σύνολο το οποίο δεν είναι στα καλά του, είναι λίγο δύσκολο να συμβεί. Όπως και να έχει πάντως. Αυτό που έκανε και το να κρατήσει ένα πιτσιρικά, γιατί είναι στην πρώτη χρονιά ο Χάτζαρ, έτσι το ξεχνάμε αυτό το πράγμα, όμως ξεχνάμε ότι και ο Πιάστη είναι στη δεύτερη χρονιά. Το να κρατήσει την ψυχραιμία του και να εκτελέσει τον αγώνα παρά την αναποδιά, τη συνεχόμενη αναποδιά, γιατί είχε γίνει νομίζω και στο ΣΠΑ αυτό το πράγμα το ίδιο, χρειάζεται μετάλλιο. Απλά με τον Χάτζαρ έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι ήταν μέσα στους καλούς του αγώνα και πλέον δεν μας προκαλεί κάποια εντύπωση.
Θέλω και τη γνώμη σου σε κάτι άλλο, Κώστα. Θεωρείς ότι ο Λάντο Νόρις έπρεπε να πάρει τη σημαία του κεφτέ?
Όχι.
Για τη σπασμένη αεροτομή.
Όχι, γιατί πολλές φορές. Καταρχάς δεν είχε αρχίσει να σέρνεται.
Θα σου πω, πολύ φέρω ως παράδειγμα και το βλέπουμε πολύ στα social media αυτές τις μέρες. Μια σπασμένη αεροτομή του Kevin Magnussen από το 2022.
Τον κεφτέ. Πάντα σήμερα.
Αυτό θα είναι η σημαία του κεφτέ από εδώ και πέρα.
Ναι, εντάξει. Το θέμα, ακριβώς αυτό. Το θέμα, μια λάθος απόφαση, είναι ότι μετά γίνεται άλοθη για τις επόμενες. Όπως είχε σπάσει ή είχε λυγίσει για την ακρίβεια, δεν το θεωρώ ότι είναι κάτι. Είχε ξαναγίνει και οκ. Okay.
Ναι,
αν είχε πέσει, θα ήταν μια άλλη ιστορία. Ναι. Όπως τον Πορταλέτο, ας πούμε.
Ναι, όχι. Στην περίπτωση του Νόρις πιστεύω δεν έπρεπε να βγει η σημαία του κεφτέ. Γιατί, όπως είπα, φέρανε οι περισσότεροι στο social media ως παράδειγμα τον Kevin Magnussen το 22. Πρέπει όμως να δώσουμε και την πληροφορία ότι εξαιτίας αυτού του συμβάντος, που τότε ο Kevin Magnussen είχε πάρει
το
κεφτέ, μετά από αυτό η FIA είχε βγει και είχε πει ότι ήταν ένα λάθος και ότι από εδώ και πέρα θα προσπαθήσουμε να είμαστε πιο συνεπείς ως προς το πότε πρέπει να χρησιμοποιείται αυτή η σημαία. Γιατί πράγματι δεν υπήρχε κίνδυνος σε αυτή την περίπτωση. Οπότε ναι, από τότε. Ναι, είναι λίγο αβάσιμο αυτό το επιχείρημα. Ναι.
Η συνέπεια είναι πολύ σημαντική. Όπως είναι πολύ σημαντική να εξηγήσει ότι κάποια στιγμή έκανες λάθος. Γιατί οι αγωνοδείξεις μπορούν να κάνουν και λάθος. Δεν είναι τίποτα διαφορετικό από έναν διαιτητή. Μπορεί να έχεις 100 εργαλεία, αλλά μπορεί να κάνεις και λάθος. Άρα το εξηγήσει και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει άλοθη για την επόμενη φορά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Να φέρουμε VAR στη Φόρμουλα 1.
Μα έχουν τις τηλεμετρίες, δηλαδή εντάξει, οκ. Okay. Και κατά καιρούς ακόμη και τα ανέκδοτα εκείνο, ας πούμε, στο Ζάντβουρτ, που λέει μετά από 15 μέρες καταλάβαμε ότι ο Λόσον γλίστριζε στη στροφή και χτύπησε το Σάινθ. Εντάξει, αστεία πράγματα. Τέλος πάντων, μια και λες για τον Νόρις. Okay, τώρα έχει δημιουργηθεί μια ένταση προφανώς, δηλαδή μπορεί να υπήρχε, αλλά πλέον είναι στην κοινή θέα, αν θέλεις. Όμως. Για τη McLaren δεν υπάρχει εναλλακτική παρά αυτά οι δύο να τα βρούνε. Ή τέλος πάντων να ανέχει το ένα στον άλλον. Αυτό το λέω από την άποψη ότι έχουν άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο και οι δύο, πρώτον. Και δεύτερον, και σημαντικότερον, η McLaren αυτή τη βδομάδα έβγαλε από το τραπέζι ένα όνομα που θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι reserve driver και να περιμένει αν τα πράγματα πάνε πάρα πολύ άσχημα με αυτούς τους δύο. Και μιλάμε για τον Alex Dunn, για αυτούς που δεν πολύ παρακολουθούν τα της Φόρμουλα 2. Ο Alex Dunn ήταν η αποκάλυψη του φετινού πρωταθλήματος της Φόρμουλα 2. Ήρθε από πολύ μέτρια χρονιά στη Φόρμουλα 3, που ήταν 14ος ή οτιδήποτε.
Τον έχουμε δει και σε ελεύθερες δοκιμές της Φόρμουλα 1.
Έκανε δύο πολύ καλές εμφανίσεις με τη McLaren στη Φόρμουλα 1. Το κυριότερο ότι στη Φόρμουλα 2 έκανε πράγματα και θάματα. Όταν ήταν καλός, ήταν εξαιρετικά καλός. Όταν ήταν κακός, ήταν απλά ανώριμος. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα φτιαχτεί με μια ακόμα χρονιά στη Φόρμουλα 2. Και, okay, η ανακοίνωση που έβγαλε η McLaren για να ανακοινώσει το τερματισμό της σχέσης της ήταν ακριβώς η ίδια με αυτή που έβγαλε τον Μπορτολέτο, με μια διαφορά όμως. Ο Μπορτολέτο έφυγε στο τέλος της χρονιάς και όλοι ξέραν ότι είχε ένα συμβόλαιο στην τσέπη. Ο Νταν δεν έχει συμβόλαιο στην τσέπη και έφυγε άμεσα. Που σημαίνει ότι η McLaren δεν ήθελε καν να τον βλέπει. Δεν ήθελε καν να ασχοληθεί μαζί του για ένα λεπτό ακόμα. Και οι πληροφορίες λοιπόν εκεί πέρα είναι ότι του προσφέραν τη θέση του αναπληρωματικού στη Φόρμουλα 1 και ένα συμβόλαιο για τα IndyCar στην Αμερική. Πράγμα το οποίο το management του Dan απέρριψε χωρίς καμία κουβέντα. Και το θέμα είναι ότι αν δεν έχει συμβόλαιο με τη Red Bull, που είναι υποτίθεται ο επόμενος σταθμός, αν επιβεβαιωθούν αυτά που λένε, βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση. Γιατί ο Μάρκο πλέον ξέρει ότι ο Νταν δεν έχει απολύτως τίποτα. Και όταν ο Μάρκο ξέρει ότι ο άλλος είναι απελπισμένος, θα του πατήσει τα πόδια με οδοστρωτήρα. Είναι τόσο απλό.
Ναι, ενώ υπό άλλες προϋποθέσεις δεν του πατάει σαν οδοστρωτήρα.
Τέλος πάντων, δείχνει μια ανθρωπιά ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, υπάρχει μεγάλη παραφιλολογία για το πού θα καταλήξει ο Νταν, αν θα είναι στη Φόρμουλα 1. Να πούμε εδώ ότι δεν έχει τους βαθμούς για να πάρει super license. Οπότε αυτό δεν είναι ακριβώς εναλλακτική. Η εναλλακτική θεωρητικά είναι ότι θα υπογράψει με τη Red Bull και θα βρεθεί στη Φόρμουλα 2 και πάλι. Όμως, εκεί που υποθέταμε ότι στην Κάμπος υπάρχει θέση για αυτόν, γιατί έχει υπογράψει μόνο ο Τσόλοφ εκεί πέρα και ο Ισπανός, ο Πέπε Μάρτι, θα φύγει. Για το Λίπλαντο συζητάμε, θεωρείται αυτονόητο θα πάει στη Φόρμουλα 1, αν και αυτός δεν είναι έτοιμος. Οι νεότερες πληροφορίες από τον Τζο Σάουαρ, πρέπει να το πω αυτό το credit, είναι ότι η Κάμπος έχει υπογράψει ήδη και τον δεύτερο οδηγό της και ένας Μεξικάνος, ο οποίος έρχεται με τα λεφτά του Κάρλος Σλιμ. Οπότε ούτε εκεί πέρα υπάρχει θέση. Και το ερώτημα είναι πού υπάρχει θέση για τον Νταν, αν υπάρχει. Στη Ρόντιν, από ό,τι λένε, δεν υπάρχει θέση. Στη Χάιτεκ υπάρχει μία θέση, η οποία μάλλον πηγαίνει προς τα Χέρτα. Και ο Νταν, κανείς δεν ξέρει πού θα βρεθεί.
Από την άλλη, δεν ξέρω. Μου φαίνεται ότι αν πήγαινε στα IndyCar, μετά θα απομακρυνόταν από τη φόρμουλα εξ ολοκλήρου. Οπότε, ναι, ίσως είναι ένα ρίσκο που ίσως αποδώσει. Είναι αυτό που λέγαμε και στην μετάδοση, Κώστα, ότι αυτή η γενιά των οδηγών της Φόρμουλα 2 είναι λίγο καταδικασμένη. Ήρθαν φέτος 5 νέα ονόματα, 5,5 μαζί με τον Λόσον. Και δεν υπάρχει πολύ χώρο. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να καλλιεργηθούν αυτοί οι 5 που μπήκαν στη Φόρμουλα 1.
Οι οποίοι τα πάμε μια χαρά.
Αυτό, όλοι έχουν φέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα για την πρώτη
φορά. Ακόμη
του
και ο Κολαπίντο έχει αρχίσει να κερδίζει τον Γκάσλι.
Ναι, οπότε είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Άμα του δοθεί μια ευκαιρία έστω και για τρίτος οδηγός ή για μια ακαδημία της Red Bull για παράδειγμα, δεν γίνεται να πεις όχι.
Η
πιστεύω
ότι
το
IndyCar
θα ήταν μια υποβάθμιση για εκείνον.
Ναι, και υπάρχει και η τεχνική πλευρά του θέματος. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο podcast, συνάδελφοι, οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, έχει ένα podcast ο James Hinchcliffe, γνωστός γιατί είναι και στη Φόρμουλα 1, στη μετάδοση Φόρμουλα 1, στο F1 TV. Και ο Αλεξάνδερ Ρώση. Ο Αλεξάνδερ Ρώση είναι οδηγός εν ενεργεία στα IndyCar, ήταν και οδηγός Φόρμουλα 1 για κάποιους αγώνες, Αμερικάνος. Ο James Hinchcliffe για πολλά χρόνια ήταν οδηγός στα IndyCar. Ο Hinchcliffe λοιπόν οδήγησε μαζί με τον Grosjean τη Haas στο Mugello. Και επειδή έχει εμπειρία πρόσφατη, πολύ πρόσφατη και από τα IndyCar, δεν έχει πολλά χρόνια που έχει σταματήσει την καριέρα του, περιέγραφε τις διαφορές της οδήγησης ανάμεσα στα IndyCar και στη Φόρμουλα 1. Ναι, οκ, okay, κάποτε είχε περάσει ο Μοντόγια, κάποτε είχαν περάσει κι άλλοι, αλλά από τότε τα IndyCars δεν έχουν την εξέλιξη, δεν είναι πλέον spec series, δηλαδή έχουν ίδιο μονοθέσιο, είναι κάτι σαν τη Formula 2 και έχουν ένα πολύ παλιό μονοθέσιο. Και όλο αυτό το πράγμα κάνει τεράστια διαφορά με τη Formula 1 και το περιέγραψε τόσο ωραία, που πραγματικά σας προτρέπω να το δείτε, το podcast των δύο αυτών, είναι 2-3 επεισόδια πριν, και αυτό μου λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση, όχι ο Νταν, ούτε ο Παλού, ο οποίος έκανε όλη την Ευρώπη κανονικά με τα μονοθέσια και πήγε στην Αμερική και λίγο πολύ ξέρουμε ότι είναι καλός. Δεν υπάρχει περίπτωση κανείς από αυτούς να γυρίσει πίσω και να μην έχει πάθει ζημιά στο στυλ του. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν οδηγάς σε ένα μονοθέσιο το οποίο είναι πιο αργό, πιο νοχελικό, όσο να είναι το στυλ σου επηρεάζεται. Δεν έχεις το ίδιο sharpness που έχουν, που πεντήξει η Φόρμουλα 1.
Το σενάριο Νταν να πάει στην Αλπίν, το βλέπεις?
Αυτό είναι καλό ερώτημα. Νομίζω ότι ο Κολαπίντο έχει κερδίσει την Αλπίν. Ξέρουν ότι φάγανε μια χρονιά που με όλες τις ζημιές, με όλη την ανοριμότητα και όλα αυτά. Και είναι κρίμα να την πετάξουν σκουπίδια. Και το κυριότερο είναι ότι ο αγαπητός Κολαπίντο πήγε διακοπές με τον γιο του Φλάβιο Μπριατόρε. Έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα οικειότητας. Νομίζω ότι θα είναι team Κολαπίντο εκεί πέρα, 100% τουλάχιστον για αρχή. Και να σου πω την αλήθεια, πολύ το γουστάρω αυτό, γιατί πάλι στο Twitter υπάρχει το αργεντίνικο λόμπι.
Το οποίο
είναι απίστευτη κάφρη, απίστευτη αδιανόητη κάφρη. Οι αναλύσεις που πέφτουν εκεί πέρα και πού πέρασε το Κάσλι και πού έχασε και τέτοιο και τι. Τι ομάδα άσχημη είναι η Αλπίν. Τέλος πάντων, ναι, όχι, έτσι την αποκαλούν τους ή άλλους. Γενικά είναι ένα φοβερό τσίρκο εκεί πέρα που γίνεται με τους φανς Κολαπίν, το οποίο είναι απόλαυση. Απόλαυση. Οπότε δεν θέλω να χαθεί.
Ναι, σίγουρα. Ο Κολαπίντο πιστεύω ότι φέτος εντάξει έχασε λίγο και την ορμή του, τη δυναμική με την οποία είχε έρθει πέρσι στην Φόρμουλα 1. Νομίζω ότι έπεσαν λίγο να τον φάνε μετά τους πρώτους αγώνες που είχε τις συγκρούσεις και αυτά. Πλέον δεν ξέρω αν έχουμε συνηθίσει, αν όντως κάνει μικρά βηματάκια κάθε φορά.
Κάνει μεγάλα.
Ναι, δηλαδή, και εγώ πλέον αυτή την αίσθηση έχω.
Το αυτοκίνητο εκεί μπορεί, δεν μπορεί παραπάνω.
Ναι, και έχουν κατευνάσει και οι φήμες ότι θα φύγει στο τέλος της σεζόν.
Είναι καλός οδηγός και είναι και χαρισματικός χαρακτήρας. Εκεί όπως έχει χαθεί, χάνουμε αυτό το κομμάτι, αλλά οι ατάκες του είναι φοβερές. Έχει πολύ χιούμορ, πάρα πολύ χιούμορ. Απλά κάθε φορά τον βλέπεις είναι με κατεβασμένο το κεφάλι γιατί δεν μπορεί να πάει πιο γρήγορα.
Θα σου πω, εγώ τον Κολαπίντο τον είχα δει πέρσι στη Μόντσα όταν είχε κάνει την πρώτη εμφάνιση στη Φόρμουλα 1. Και ήταν η πρώτη φορά την Πέμπτη στην Media Day, όπως λέμε, μπροστά στην μεικτή ζώνη, μιλούσε σε όλους τους δημοσιογράφους, όλα τα μικρόφωνα. Καταλαβαίνεις ότι όλοι είχαν πέσει πάνω του. Όλοι οι Ισπανόφωνοι προφανώς ήταν. Έκανε συνεντεύξεις στα ισπανικά για κάνα τέταρτο, ας πούμε, και όλοι οι υπόλοιποι ήμασταν άλλο ένα τέταρτο. Που ούτε οι οδηγοί της Ferrari δεν μιλούσαν για μισή ώρα στο Media Pen εκείνη τη μέρα. Και τέλος πάντων, μου φάνηκε ότι ήταν ένας πάρα πολύ χαρισματικός, όπως είπες, και κυρίως ήταν πάρα πολύ άνετος. Για έναν άνθρωπο που μέσα σε μία εβδομάδα του είπανε: μπαίνει σε μονοθέσιο της Φόρμουλα 1. Ο Κολαπίντο πραγματικά απαντούσε με τόση πολύ άνεση. Και με τα αγγλικά του, έτσι. Γιατί καταλαβαίνεις ότι σε μια τέτοια πίεση μπορεί να πιεστείς, να ξεχάσεις κάτι. Μίλαγε με πάρα πολύ άνεση. Ήταν πάρα πολύ cool τύπος. Και από τη στιγμή που τον είδα σε αυτή την κατάσταση, εκείνη την πρώτη μέρα που απάντησε στο πάντο ως οδηγός της Φόρμουλα 1, Νομίζω ότι τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Δεν ξέρω, Φράνκο, αν με ακούς, σε έχω μέσα στην καρδιά μου.
Αγαπάμε, Φράνκο. Τα έχει πει, έχουν έρθει από 14 χρονών όλα τα παιδιά και ο Πέρες το έχει περάσει αυτό. Ο Πέρες έλεγε ότι με είχαν κλείσει ένα σπίτι στη Γερμανία, δεν ήξερα λέξη γερμανικά και προσπαθούσα να συνοηθώ και τι να κάνω. Πήγαινα στην ομάδα, ας πούμε, για να περάσω τον χρόνο μου. Το ίδιο έκανε και ο Λαπίντο. Όλοι αυτοί τα περνάνε. Και Πορτολέντο, κάτι τέτοιο έγινε. Οπότε είναι πολύ σκληρογημένα. Δεν έχουν πρόβλημα στην άποψη. Οπότε είναι εντάξει. Αλλά πάμε λίγο και Academy, γιατί θα τελειώσει το μισάωρο και δεν θα πούμε για την Academy, για τη μεγάλη μάχη αυτή, τι γίνεται εκεί.
Τη μεγάλη μάχη του πρωταθλήματος. Φτάνουμε λοιπόν στο μεγάλο φινάλε, στο Las Vegas, 21-22 Νοεμβρίου. Θα τα μεταδώσουμε φυσικά. Ζωντανά, έστω αν δεν απλά.
Με κοιτάει τώρα, λέει θα είμαι, δεν θα είμαι, δεν θα είμαι.
Δεν ξέρω, δεν έχουν ανακοινωθεί οι ώρες, Κώστα Λεόνι, αλλά σε κοιτάζω.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ήμουν στο πρώτο, στο δεύτερο δεν μπορούσα.
Τον κέρδισε ο ύπνος, αλλά τέλος πάντων, μεταξύ μας αυτά. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η Παν είναι μεν πρώτη στην βαθμολογία των οδηγών. Η Βέγκα από την άλλη με την νίκη που πήρε και με την pole position.
Φοβερή νίκη αυτή, φοβερή νίκη.
Πραγματικά εντυπωσιακή στο τελευταίο γύρο και υπενθυμίζω ότι στην F1 Academy και η pole position δίνει 2 βαθμούς. Οπότε με αυτά και με αυτά η Vega έχει μειώσει πλέον διαφορά στους 9 βαθμούς και μένουν 2 αγώνες. Ο πρώτος αγώνας η νικήτρια παίρνει μόλις 10 βαθμούς. Ο δεύτερος δίνει 25, γιατί στον πρώτο αγώνα έχουμε και αντίστροφο grid για όσους δεν έχετε παρακολουθήσει. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραία κατά πράγματα. Ξέρεις, έχεις έναν βαθμό από το ταχύτερο γύρο, 2 βαθμούς από την pole position και φυσικά ό,τι βαθμούς πετύχεις μέσα στον αγώνα. Οπότε μπαίνουν πολλά πράγματα σε αυτή τη συνάρτηση και η Βέγκα έχει ακόμα την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί και να κερδίσει τον τίτλο.
Και νομίζω... την έχει, ναι. Μαθηματικά βγαίνει ούτως ή άλλως. Και εδώ που τα λέμε και η Παν είναι πολύ πιο άπειρη σε αυτό το πράγμα, έτσι.
Ναι, η Παν πρώτη φορά μπήκε σε μονοθέσια με την F1 Academy από πέρσι. Όλα τα χρόνια ήταν στα GT, ήταν με τις Iron Dames. Ναι, δεν είχε επαφή με τα μονοθέσια της Φόρμουλα. Η Βέγκα από την άλλη, Ολλανδή... μεγαλωμένη στο Ζάντφορντ.
Ναι. Μην το γελάς.
Ναι, μα είναι
για όλους τους οδηγούς υπάρχει πάντα ένα Porsche Cup που μαθαίνουν εκεί πέρα. Γι' αυτό στις μικρές κατηγορίες οι Ολλανδοί είναι θεοί.
Ναι, και νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ εντυπωσιακό φινάλε και ένα επόμενο πάρα πολύ για αυτό τον και μεγάλο
τελικό. Είναι ωραίο σκηνικό. Είναι ωραίο. Δηλαδή στα Las Vegas. Τα λέγαμε και στη μετάδοση αυτά. Ότι θα περίμενα και τη Φόρμουλα 2 να μην κρίνεται τόσο αργά μέσα στη χρονιά με τόσο μεγάλο κενό και σε ένα τόσο αδιάφορο σκηνικό, γιατί κακά τα ψέματα, αν υπάρχει ακόμα μάχη για τον τίτλο, όλοι θα κοιτάνε τη Φόρμουλα 1, δεν κοιτάξω τη Φόρμουλα 2 τώρα. Εντάξει, είναι λίγο άχαρο αυτό το πράγμα. Αυτό στο Las Vegas πραγματικά λαχταράω να το δω.
Ναι, νομίζω.
Άμα είναι
ότι...
3 ώρα το βράδυ, όμως δεν θα το δω. Το ξέρω.
Δεν θα το δεις απλά, θα το μεταδώσεις, Κώστα
Λεόνι. Μάλιστα, okay, εντάξει.
Και ναι, νομίζω ότι και η ίδια η Φόρμουλα 1 Academy το πούσαρε πάρα πολύ για να γίνει αυτός ο τελικός στο Las Vegas, πρώτη φορά που θα αγωνιστούν εκεί οι οδηγοί. Έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά, ξέρεις, και οι χορηγίες, οι sponsors, τα events που θα γίνουν γύρω από την κατηγορία και νομίζω ότι θα δώσει και πάρα πολύ μεγάλη προβολή στην F1 Academy, ειδικά τώρα που έχουμε και τη μάγια τον τίτλο. Δεν είναι τα πράγματα όπως πέρσι που η Abby Pauling είχε πάρει τον τίτλο από τον τρίτο γύρο, ας πούμε.
Ναι, δεν βόλεψε αυτό το πράγμα. Ναι.
Ναι, οπότε νομίζω θα κάνει ένα μεγάλο μπαμ και θα βοηθήσει πάρα πολύ την κατηγορία και ανυπομονώ πάρα πολύ.
Ναι, όχι, είναι ωραία στημένο το πράγμα και πηγαίνει όλο και καλύτερα, είναι η αλήθεια. Και έρχεται μια φουρνιά η οποία θα είναι πιο καλοδουλεμένη και δεν θα είναι σαν την Βέγκα ενδεχομένως που έκανε ένα βήμα πίσω για να τρέξει και η Πούλινγκ λίγο πολύ το ίδιο έκανε. Οπότε θα έχει περισσότερο νόημα αυτό και εν τέλει όσο και αν έχουμε χάσει τις Iron Dames για τα γνωστά προβλήματα της ιδιοκτησίας που δεν έχει πλέον τα κεφάλαια συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα από ό,τι φαίνεται, δείχνει να είναι κάτι το οποίο θα είναι ωραίο, δηλαδή θα δώσει στα κορίτσια την ευκαιρία να κάνουν μια επαγγελματική καριέρα. Εντάξει, ξεχάσετε τη Φόρμουλα 1, δεν είναι το βασικό αυτό το πράγμα.
Ούτε
για τα χώρια δεν είναι, ούτως ή άλλως. Βγαίνουν εκατοντάδες παιδιά από τα κάρτινγκ. Το θέμα είναι ότι όποιο παιδί έχει όνειρα να γίνει επαγγελματία στο μηχανικό αθλητισμό, καλό είναι να προσπαθήσει να κάνει αυτή την καριέρα, να ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους για να δείξει κάτι και να τον εμπιστευτεί κάποιος να τον πληρώσει για να τρέξει.
Είναι αυτό που λέω πάντοτε. Η F1 Academy έχει συσταθεί ακριβώς για να ανοίξει πόρτες. Δεν σημαίνει ότι σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια θα έχουμε οδηγό, γυναίκα οδηγό στην Φόρμουλα 1. Όμως είναι σημαντικό να δούμε περισσότερες γυναίκες ακόμα και σε μικρότερες κατηγορίες. Υπάρχουν ενστάσεις και από άλλες γυναίκες οδηγός, παραδείγματος χάρη η Σοφία Εφλέρς, που δεν πιστεύει σε αυτή την κατηγορία. Δεν πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει μια ξεχωριστή κατηγορία αποκλειστικά για τις γυναίκες, με το οποίο συμφωνώ, αλλά είμαι της άποψης ότι ας γίνει η αρχή και μετά ας μην υπάρχει πια F1 Academy.
Η αντιρρήση Εφλέρς ήταν το προηγούμενο στήσιμο που ήταν πιο ψηλά. Τώρα στη Φόρμουλα 4, γιατί η Φόρμουλα 4 είναι το Academy ουσιαστικά. Και οι περισσότερες έχουν ένα επίσης πρόγραμμα εθνικό που τρέχουν εναντίον όλων φυσικά. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πρόβλημα. Οπότε είναι όλα καλά. Τους δίνει περισσότερο χρόνο, περισσότερη προβολή για να μπορέσουν να χτίσουν εμπειρίες, να μάθουν αυτές τις πίστες, τις καλές πίστες, γιατί αυτές είναι που ενδιαφέρουν μετά και η επαγγελματική καριέρα και όλα καλά. Λοιπόν, έχουμε κρασόνι.
Έχουμε κρασόνι, έχουμε γυρονάσκαρ, μεγάλο τελικό. Περιμένουμε να κάνουμε κερκίδα. Δεν θέλει να τα λέμε αυτά ο Θωμάς, βέβαια, δεν θέλει να δημιουργούμε προσδοκίες. Αλλά συγγνώμη, Θωμά μου, πρώτος είσαι στη βαθμολογία και με πολύ μεγάλη διαφορά από τον Ντούμπεκ.
Και σαν Ελλάδα δεν το ζούμε αυτό, ρε παιδί μου.
Θα το ζήσουμε ποτέ. Την Κυριακή.
Θα το ζήσουμε την Κυριακή. Λοιπόν, όπως και να έχει, η χρονιά του Θωμά εννοείται ότι είναι φοβερή. Δούλεψε πάρα πολύ για να βρεθεί εκεί πέρα. Πόσες χρονιές. Το αξίζει πάρα πολύ. Έχει τις καλύτερες ευχές. Ακόμη και αν δεν τα καταφέρει, εμείς θα τον αγαπάμε. Είναι και τρομερός στις μεταδόσεις. Έτσι, ήρθε και τα έκανε όλα πολύ πολύ ωραία. Από τον αγαπάμε. Μακάρι, Θωμά, πάμε.
Καλή επιτυχία, Θωμά. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
Και με αυτά συμπληρώσαμε μισή ωρίτσα. Σας είπαμε ότι τόσο θα είναι, δεν θα σας παίρνουμε παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι δεν. Νομίζουμε ότι αυτή είναι η σωστή ισορροπία για την εβδομαδιαία δόση του μηχανικού αθλητισμού, το κουτσοπολιό.
Κοίτα, εκτός αν γίνει καμιά φορά τίποτα. Συθέμελα γίνουν όλα και χρειάζεται να κάνουμε ένα special επεισόδιο.
Ένα special επεισόδιο. Πάντως, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί σας. Ελπίζουμε να περάσετε πάρα πολύ καλά. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα από τον Κώστα Λεώνη
και τη Μαρία Ανδρεάδη.
Γεια σας.
Ακούσατε το podcast Break Test με τον Κώστα Λεώνη και τη Μαρία Ανδρεάδη.
And he's saying to Hamilton, what did you do?
He break tested me.